є плеєр, а дата тайоти. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2024-нын 27 майы, эптанын дүйшөмбө күнү сунку программабызда соңку заң хакимиеттеринин бир күзөтүүчүлүгү астында кетти. Авто улук устаханаларында кетирилген баарлыклар ишсиздердин санын көпөлдөр ве белек маалыматтарыбызды динлеп алырсыңыз. Озалы менен мен Мирдан Тариев унун тазалыктары менен тааныштырыярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкенттің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнбатырың Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармаға финансиандығы бары дағы кәбір хабарларын арасында болып кетсер. 2 күндік сапара қабатлап, Озорқы Совет Республикасының пайтақты Дашкенттің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің меттоғыт едарысының берен мағлуматына өрі, геплесіклерінің довамында, хемме тараплайын стратегики қызматташылық өе яранлық, сейледі, сеуда өе иқтисады қызматташылығы үстірмек меселелері барады күрін еділер. Халқары дерін өвлерін селжірмелеріні өрі, Өзбекстан қадығын еділін харитлері Русия кетірмек үчін эсасы кетелгелерін бірін өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылдың февралында Украинаға қарсы долы кермілі ұрсы басылалы бәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетірілен өкіметі қарсы протестарың довамында полиция 10-ші адым сақлады. Демонстрантлар Азербайджан білен серхет ары чәкілері кесетілмек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус херекетінің ағзалары ве голдовчылары 53 жасылы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың инчеме күчелеріне кемпеттікледілер. Полиция күчелері арасылымық тағалаларының чәгінді протестчылары кем тұсық етті. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuot Vekili Narek Sargisyan'ın jurnalistlere veren mağlumatına göre 27 mayda İrden 137 adam saklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın kararsızlık gününde münlörçe adam esasen hemyaslar payitaq Tbilisi'de yürüyüş geçirip hakimiyet başındaki Gürcü Arzuvu Partisi'nin ilerlediğen Dasar Yurt Agentleri Kanunu'nda nize vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başka pikirlileri temetmek üçün ulanyan kanununu qaytalayandığını aydarlar. Gunvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partisi bu kanunu qarşı ençi mühibde bəri geçirilən protestleri hem qaramazdan onu kabul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunvatar taraftar prezidenti Saloma Zurabishvili Rusiyanın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto qoydu. 26 mayda Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Germania devlet taparına başladı. Bu Fransiyanın liderinin sonki 24 yılın içinde Germania ilkinci gezek devlet taparına etmeği boldu. Üç günlük taparın devamında Evropa Birleşiğinin öngde varıcı güçleri hasaplanyan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nıktalıp geçilir. Macron, Paris bilen Berlin'nin Evropa Birleşiği ve dasar siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallalarının arasında Germania yığı-yığıdan sapar etse de Fransız liderinin Germania devlet derecesindeki son saparı 2000-cı yılda olupdı. Sonda Berlin'e Fransa'nın sol vakti prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2. Jahan Ursu'ndan sonki konstitusiyasının 75 yıllığını ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35. yıl dönümünü qabat gelmeği Fransa bilen Germania'nın arasındaki çuñ dostluk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demiradık gün doğur sevitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak oldu. Badaksan vilayetindaki Taliban dolundurucularının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına göre 26. mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin hinizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında Sevit'in ençimi ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Paytaxt Kabul'dan 300 kilometr demirazıqda yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran oldu.